Alakamisi fafitni volana Januari raiky amby roapolo sy roa arivo miaraba tompoko lasy tompoko vavy ny lohateniny vaovao maraina izao. Nidina an-dalambe ny takon'ny zaonin'ny mpianatry ny UNS ao Ampefilo Omaly niditra an-tsehatra nanapoaka bomba mandatsatra ny maso amin'ny fitahan'ny filaminana telo amin'ny voasambotra naratra ny filoha amin'ny fikambanan'ny mpianatra tsy empotra amin'ny fitakiana taony kosa ny mpianatry ny UNS. Nanavao ny toky amin'ny mampiara-miasa amin'ny fitondrana tarihan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina governemanta no tarihan'ny Prime Ministra Raniarahaba amin'ny filoham-bady noho ny asaramanitra. Ankalazany Ivan Jobil fa dimy amby roapolo taona ny orenany amin'ity taona ity kosa ny sinodam-paritany Antananarivo andrefana ao amin'ny FGKM. Ny any ivelany toerin'ny filoha amerikana Donald Trump sy ny mpombazy mivoakam-pifidiana filoham-panjakana kanalany an'i Joe Biden iray no maty vokatry ny hetsika nataon'ny mpanaradia azy to amin'ny foiben'ny kongresy amerikana Omaly. Bruno Rakotomalala ny teknisiana miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manasanao anaraka ny vaovao eto amin'ny Radio Don Bosco. Ny tontolon'ny sosialy no anomboantsika ny vaovao izao maraina izao. Mpianatra telo voasambotra iray naratra vokatry ny fitokonana sy ny fidinan'ny mpianatry ny UNS an-dalambe teny Ampefilo Omaly niditra an-tsehatra ny mpitandro filaminana nanapoaka bomba mandatsa-dranomaso nentina nanaparitahana izany hetsika izany. Jules miandry ny aina.
Tak izany ny firefidrefitry ny bomba mandatsa-dranomaso nanoloana ny vavady ny UNS Ampefilo nanetroka ny teny an-toerana satria nandory kodiarana sy ny bahana ny arabe ireo mpianatry ny Ecole Normale Supérieure nanao fitokonana. Tapaka nandritra ny fotoana naharitra moa vokatra izany ny fifamoivozana teny an-toerana. Valin'izany dia nanapoaka bomba mandatsa-dranomaso sy latsaky ny enina ny avy amin'ny hemoreg nentina nandravana ny hetsika. Laza ho voarirarira manko ireo mpianatry ny UNS amin'ny fandraisana ho mpiasam-panjakana ireo andeha ampianatra nanomboka tamin'ny taona valo ambin'ny folo sy roa arivo ary tonga tamin'izao hetsika ny samborana ny naman'izy ireo izao. Ny sekretera jeneraly ny fikambanan'ny mpianatry ny UNS Ampefilo haingotsoa miaramanana.
Izahay mpianatra mitaky ny zoanay ary ny zoanay no recruté hiasa ao amin'ny men fa maninona ny mpianatra namanay no raisinany maratra. Izahay nipetraka ny andry ny fandaminana ny andry ny solotena avy any ministère maninona izahay no andefasana bomba. Anarana izahay ny mpianatra ny grande école mandeha ary izahay tsy andraikitsainareo mandeha ary izahay tsy afaka mandray anay nareo. Efa nisy ny protocole d'accord tamin'ny 2018 no raisina efa nisy fanarana natao teo ministère sy ny UNS maninona ny tsy voahatsa ny excuse mena de hoe tsisy ny continuité de l'état fa hoana angatahanay tompoko recrutement systématique ho an'ny mpianatra rehetrarehetra.
Noho izany moa dia mitaky ny amoahanareo namany ireo mpianatra ary manome fepotoana ny ministera ny fanabeazam-pirenena amaliana ny fitakiana.
Tsy misy franchise universitaire tsy manaja an'izany ireo mpitandro ny filaminandreo. Ny mpianatra aty amin'ny vavahady no samborina tsy ekenay fa voay tompoko ny namanay ny président anay tompoko no vonona maratra any amin'ny hôpitaly amin'izao fotoana izao manome fepotoana izay ho an'ny men raha tsy mivaly ny fangatahanay a dia iroso amin'ny lalindalina kokoa ny hetsika izay ho ataonay dia minoa marimarinareo fa vo maika mampirehatra ny hafa aty anatinay.
Izay ny zava-nitranga teny Ampefilo Omaly fa tsy mbola nandray fisotrondronono kosa tamin'izao ireo mpiasan'ny kômina Antananarivo renivohitra mahery amin'ny 20% izay efa nitsahatra tamin'ny asany tao anatin'ny efa taona farany. Nanao hetsika fanairana nanoloana ny lapan-tanàna teny Analakely Julien Omaly rehefa tsy noraisin'ny tompo nandraikitra fanadihadiana. Jules miandry ny aina.
Efa nampanantenaina ahazo izay fisotrondronono izay moa izy ireo amin'ity volana janoary ity ary nomeniny tompony andraikitra fotoana ionanao amin'ny lapan'ny tanàna saingy izao voarirarira izao. Misy tamin'ireo mpiasan'ny kômina efa nitsahatra amin'ny asa ireo no efa tokony nandray fisotrondronono tamin'ny taona fito ambin'ny folo sy roa arivo na valo ambin'ny folo sy roa arivo na sivy ambin'ny folo sy roa arivo roapolo sy roa arivo saingy mbola tsy nisitraka izany hatramin'izao. Raha ny filazan'izy ireo manko dia any amin'ny kômina ny olana satria tsy naloha ny latsakemboka ho an'ny fisotrondronona izy ireo fanazavany ny solotenany reto mpiasa ireto.
Zava-dehibe aminay zany fandraisana pensa zay tsy fahafahanay mandraisa pensa de no tsy fandavany kômina ny latsakemboka zay tokony aloha zay ny mataraiky anay fa raha ohatra hoe voalohany kômina ny latsakemboka afaka mandray pension daholo zay le taona noteneniko teo zay. Telo taona tsy nandray pension. Mipiasa perinasa anatin'ny telo volana tsy mandray pension dia fa manao grève menimenina. Fa izahay kosa nefana tsy mbola nanao grève na nomenimenina raha tsy izao efa tapaka tanteraka ny telo taona. De noho izany manainga ny monsieur le maire zay mba andoavana an'io cotisation io fa mijaly le mpiasa madinika ao ny marary tsy manam-bola ny trosa miavovona tsy fantatra tsony satria ny tena tsy afaka miasa fa osa raha mba mitady lalana any amin'nyfokotany fanampiana ohatra zany anareo mpiasam-panjakana retraite tsy mahazo de tena tsy antanitsa parafara zany misy anay am'izao fotoana zao tompo na ny frais makatera de efa manahirana mihitsiny.
Ny tontolo ny fahasalamana tsy ho zaka amin'ny malagasy intsony ireo olom-pirenena nanaovana fanadihadiana raha sanatria miverina anaty fiobohana indray sika noho ny coronavirus. Mila amafisina ary atao entitra arak'izany ny fampiarana ireo fepetra ara-pahasalamana efa nisy teo aloha hisoroana ny mety ho fianaky mivalana aretina ho iatrahany ireo olom-pirenena ireo. Fanadihadiana foly Ranaivo.
Tsikatra ny vavata toato ary tsirotra itsony amin'ny fitondrana ny arotavana kamaroan'ireo olona mifamezivezy eny an-dalambe hoy ireo nanaovana fanadihadiana saika miombikevitra amin'ny tokony anasaziana mafy ireo olona minitsy manao ireny arotava ireny sy ireo mandrorandrora amin'ny tany araka izany ireo olom-pirenena. Mbola anaty atanteraka mantsy isika rehefa mbola misy foana ny tranga vaovao mitondra ny tsimokaretana ka ilaina ny fitandremana. Efa maro amin'ny malagasy ankehitriny no tsy anasa ka tsy ho zaka intsony raha misy indray ny fihibo Buona rani fana datina fana savana
taloha tsika hoe ao anatin'ny hoe lalam-pivoahana nefany mbola eo ampidina tsika de tsaratsara kokoa tokony mbola jaina zany le fepetra satria aleo misoroka toy zay mitsabo voalohany indrindra aloha fanaovana aritava de eo ihany koa hoe nelanelana tia matsy raha mandinika amin'izao ety amin'ny lalana ity zao za de ohatrany de tsy de manaja an'izay ntsony le olona ko manokana aloha de za aloha mivarotra mandehandeha de tonga de tapaka soto finanana raha ohatra ka sanatsika mbola iverina hainao fa nohanina an'io de tavina an'io de nohanina pitso de tavina pitso ohatr'izay.
Mila mitarana amin'ny resaka fahasalamana zany ny fanaovana aritava aloha zany tena hitana omby eo koa le resaka mandrorarora sy mamoaka lela le fepetra zany mety fa le fampiarana anazy zany mila atao hientitra tsara mety tsy zaka vahoaka tsony raha izao mbola hiboka fa ny olona efa lasa mody mandany ampavohatra ampavohatra maina be de ty Antananarivo tsisy ale tsony ka mety tsy mety tsony raha hoe averina indray fiboana.
Ny tontolo ny politika ho fantatra anio eny amin'ny fitsarana avo mbola lalam-panorenana eny Ambohidany vokatra ofisialy tamin'ny fifidianana ireo loholo Madagasikara no tanterahana ndraiky ambin'ny folo desambra lasa teo. Tsy nisy ny fitoriana tonga teny Ambohida hatry ny afakomaly fa tranga tsy fahatomombanana miisa roa tany Miandovazo sy Morombe araka mitatitra nataon'ny siniany ny ampelatana amin'ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana. Tsy fahatombanana izay verina fa tsy ampiova ny vokatra efa navoaka amin'ny voamerampirenena mahaleo tena misahana amin'ny fifidianana tamin'ny 13 desambra lasa teo. Fa niaraba ny filoham-pirenena mivady teny Avoloma ly Tolakandro ireo mpikambana anatin'ny governemanta notarian'ny prime ministra Ntsay Christian niraso ny fianakavian'ny filoha malagasy amin'izao taona vaovao izao raha nandaha teny. Fanadihadiana lalaina nalanjara
nateo azany krizy ara-pahasalamana natrehana tamin'ny taona 2020 iny de nirosatra ny fitondram-panjakana notarian'ny filoham-pirenena niaraka tamin'ny governemanta nanatanteraka ireo fanambina apetraka tamin'iny taona iny. Natsapa tao anatin'izany ny governemanta fa raim-pian'ny firenena tokoa ny filoha Andry Rajoelina tamin'ireo fanapa-kevitra rehetra noraisiny nanoloana ireo olana samihafa natrehana tamin'iny taona ny valiliany. Teo ny coronavirus fa teo ihany koa ny keretany atsimo nitondra drantany avaratry ny nosy tamin'ny fiandohan'ny taona 2020 santionan'ireo tsapa tamin'izany ny fahaiza-miatrika sy misedra naseho ny filoham-pirenena. Nanavaon'ny toky amin'ny mahampiara-miasa ihany koa ny governemanta notarian'ny prime ministra Ntsay Christian vonona hatrany hitondra ny fahaiza-manao sy aneo amin'ny asa ny mahazava-dehibe ny tombontsoan'ny firenena. Ny prime ministra Ntsay Christian:
Niatrika fanampy maro ny firenentsika tao anatin'ny taondasa be dehibe ny zavatra nirosontsika ao fanatanterahana ny vina zay nanaliany vahoaka malagasy anao. Zay teo tenivon'ny governemanta dia nanohy ny ezaka araka izay vitanay tao anatin'izany ka dia raha misy ny tsy mety dia isoranay anao ihany ko zany satria nanitsanay anao ary nitondra ny zay sosikevitra nafantsika nanatsara ny fomba fiasa firena atrany atrany tombontsoa ny firenena tombontsoa ambony firenena sotra anao koa zay ramatoa vadin'ny finoana repoblika satria tao anatin'izay fotoana zay dia natsapanay fa tsy manoana kolaka fotsiny anao andramatoa vadinao fa nitsoranao reniny malagasy nitsoranao teo amin'ny ezaka rehetrarehetra zay nitarafany malagasy rehetrarehetra ny faindrena nananao tao anatin'izany ihany ko no niarovanao ny marifo teo anivon'ny fiarahamonina misy isika rehetrarehetra zao akoatran'izay fanampiana maro nampisehoanao fa manana ray aman-dreny tokoa mitsoro avyzany fitiavana tandrazana zany ny firenentsika mankasitraka sy mankatelina anoro vady zay a tamin'izay ezaka nampijoronoro an-trany fa ray aman-dreny firenena ianareo
teo ankilan'izay moa dia nankasitraka sy nisaotra ireo mpiambany gouvernementa ny flo andrajoela
ary matoa premier ministra ianareo rehetra mpikambana ao anatin'ny gouvernementa ampitiavana sia amin'ny fofiny fitiavana tanteraka no andraisanay mivady anareo amin'ny azao fotoana izao ary indrindra moa no ny fahatongavan'ny taona vaovao ary mankasitraka anareo a indrindra anao andriamatoa premier ministra noho ny firaritsoa zay a noentinao teo
izay ny zavanitranga teny amin'ny lapampanjakana iavolo fa momba ny volamena telo amin'ny fitopolo kilaomahery tratra tatsy afrika atsimo nanambara ny fitondram-panjakana fahitory amin'ity raharaha ity tsy maintsy haverina eto tanindrazana ny entana sy ireo mpanohosoka iroso tsy ela amin'ny fitsarana ity raharaha ity ao amin'ny fitsarana miady amin'ny kolikoly nanipaka hoenjehana ary iaran'ny sazy ireo rehetra mikasa anelanelana na isakatsakana amin'ny fanatanterahana ny fampidinina ny volamena eto tanindrazana sy ireo mpanohosoka isanyvohitra nandritra ny filankevitry minisitra natao teny amin'ny lapampanjakana iavolo omaly izany fa manala baraka ny mpitondra sady mahatezitra amin'ny vahoaka zay miaina anaty fahasiranana ny fisiny ny tranga fanondranana antsokosoko ny arem-pirenena atoy ilay volamena telo amin'ny fitopolo kilaomahery tratra tatsy afrika atsimo hoy ny solombavam-bahoaka fetra rakotondrasoa tsy tokony isy ho afabela fa ampiarina ny lalàna ireo rehetra voasaringotra tao anatin'ny tranga iny na miaradia amin'ny fitondrana na tsy ho hiatrany ity olom-boafidy ity fanadiadiana foly ranaifo
andrasana amin'ny fanadiadiana ataon'ny tomponandraikitra amin'ilay volamena tratra tany afrika atsimo ireo rehetra tomponantoka tamin'izany sy ireo rehetra nanamora ny fivoahany ireo arem-pirenena ireo tany ivelany hoy ny solombavam-boaka ny Miarina Rivo naporisika ny fitondranam-panatanteraka moa ny tenany mba handray fepetra amin'ireo manao fandikan-dalàna nefa mialokaloka sy mitonona ho miaradia amin'ny mpitondra anaromana ny zavatra tsy ataony ny solombavam-boaka fetra rakotondrasoa
mampalahelo milaza moa iny zareo teo anivon'ny zandarimarem-pirenena hoe anokatra ny fanadiadiana andrasantsika ny fanadiadiana hoe iza marina ny tena tompony ireny volamena ireny ary iza no olona nanome alalana sy nanamora ny famoanany zany volamena zany ny ainga avy eto Madagasikara za mino fa ny fitondram-panjakana tarihan'ny filoham-pirenena dia tsitsitsy mihitsy fa na iza na iza ary nohonohono sy mitsahoany resaka dia milaza ny aminy hoe olona akaiky ny fitondrana olona anendapa olona atao anatin'izao fitondrana izao izahay amin'ny masolombavam-bahoaka na dia manohana ny zao fitondrana izao ary dia mampirisika ny fahefana mpanatanteraka ny mpanao fanadiadiana rehetra mba tena andefa ny fanadiadiana araka ny tokony ho izy ary ahafahana manasazy a andreo olona zay mety tompony andraikitra tao anatiny iny raharaha iny na inona toerana misy azy na inona ny toko politika misy azy tsy anavahana ny fampiarana ny lalàna fa efa tena mihoatra ny fify mihoatra ny tokony ho izy a ny fahatrarana n'izany volamena zany
ambola ambany ny fampiasan'ny tantsapiompy ny provandy hanatsarana ny sakafo ny biby fiompy mba azahoana vokatra tsara kalitao eto amintsika noho ny alafosan'ny provandy no antony voalohany mahatonga izany hoy andriamatoa Ratevearson mandrindra teknisiana eo amin'ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana ka natonga azy nanoratra boky mba hahafahany tantsa iny ambanivohitra sy ireo amin'ny sehatra amin'ny fiompiana aleotenina manamboatra provandy voarakitra ao anatin'izany boky ahitana pejy roa amin'ny fitopolo zany ny raikipoy amin'ny fanamboarana provandy ho an'ny akoha mamborona ny omby vavy berinono ny kisosiny sisa nandritra ny fotoana ny fiobohana teto amintsika tamin'ny taondasa no namolavolana andriamatoa Ratevearson mandrindra ny fanoratana ny boky ary ny volana novambra lasa teo no namoany izany efa hita eny amin'ny toeram-pivarotam-boky indrindra ireo mpivarotam-boky momba ny fiompiana sy ny fambolena ity boky ity manana ny fanahim-bitratrarina andriamatora TVR soa mandrindra raha nanoratra izany boky izany
ny fanampo moa izany raha mikasika ny hoe fiompiana dia ny hoe mba atonga ny masokarenan'ny fiompiana mba hidina ambany a ary mba hananany tantsaha tombony mba azo tsapain-tanana ray izay fa ny fanoro faharo manarak'izay koa mba ny ananan'ny mpiompy a traikefa bebe kokoa sy hoe fiombonana be kokoa mba hahafahany a manatsara satria raha jerena aloha zany ny fiompitsika mbola tena latsaka dia latsaka ny kalitao amin'ny fiompiana misy any ny efa tena hoe efa avoleta fa akavitsiana fa raha ny hoe sarambabem-bahoaka angamba raha ny hoe ny akamaroan'ny tantsaha miompy a mbola maro ny tokony arenina dia zay hoe mba misy anjara fandraisana anjara na dia sombony ihany a mba ampivoatra ny fiompiana eto Madagasikara.
Misy edra fasirahana goavana ankehitriny ireo mpampianatra frama ao amin'ny sisiko amin'ny Mananjary noho ny tsy mbola nandraisan'izy ireo ny tampikarama folovolana tamin'ny taona 2020 vaovao nampitain'ny fahalemanana edi mpanao gazetin'ny radio aina Mananjary.
Zara fa roa volana ihany mantsy ny tampikarama voarain'izy ireo nandritra ny taona 2020 izay natolotra tamin'ny 20 ny volana desambra lasa teo ka mitaky ny hanomezana ny tampikarama folovolana ambiny izy ireo. Miankina amin'ny tambikarama izay omeny fitotram-pazakana azy moa sisa ireo metra fram satria sy antenaina hanoana arabola azy ireo nsony ny ray aman-drenin'ny mpianatra izay efa nampanantenaina 0 ariary amin'ny fampianaran-zanaka ho an'ny taom-pianarana ity. Araka ny ambarany filohan'ny fikambana ny mpampianatra fram atao anatin'ny sisokoan'ny Mananjary Andriamatoa Tolozanahary ambiny soa
satria ramatoa ministra dia efa nanambara tamin'ny haino manjery rehetrarehetra fa ho an'ny faritra vatovavifito vinany a dia efa 100 isan-jato ny fipehin'ny fanjakana ny resaka tampikarama ho an'ny mpampianatra frama fosiny nefa ny atsy amin'ny sisko na ao amin'ny drena dia marisarisa tanteraka koa mangataka izahay ary manentina ho an'ireo tompony andraikitra mba hijery vaaolana faran'izay haingana fa tena miaina agnatin'ny fahasahiranany tanteraka izahay mpampianatra frama satria eo amin'ny ray aman-dreny a efa sy mandray intsony satria 0 ariary araka ny nanambaran'ny filoham-pirenena atreto nefa ny vaseo zay mba tokony tavandraina dia izay vao bimestra raika zay nanitrosa aza mbola sy vita amin'izay fotoana zay trosany miaignana tagnatin'ny 2020 zay koa mangataka tanandroa re tompoka izahay mpampianatra frama atao anatin'ny sisokony Mananjary mba andray vaaolana faran'izay aingana ianareo tompony andraikitra ao ambony fa tena sahirana izay
fahalemanana edi radio aina Mananjary ho an'ny vaovao ny radio Don Bosco.
Ny tontolon'ny finoana ankalazaina amin'ity taona 2020 ny Ivan Jobil fa 25 taona ny orenan'ny sinodam-paritany Antananarivo andrefana eo anivon'ny fiangonana FJKM. Loahevitra nampisalorana izany ny hoe miorena tsara amin'ny finoana ianareo tsangam-bato ro lehibe no entina anamarena izany raha nambara mpanolotsaina eo anivon'ny komite fankalazana ny fa 25 taona ny mpitandrina Ramamonjy Arson Robert.
Mitsangam-bato lehibe amin'izao jobily fadimy amin'ny 20 taona ny sodam-paritany Antananarivo andrefa zao a dia ny fananganana trano fiangonana any kely vao sodam-paritany Ambovombe Atsimo Kristy Ranovelona. Ny tsangam-bato faharoa dia ny famitantsika ity ivotoerany sodam-paritany ity mba ho tena vita ary fomba mba mendrika ny voninahitr'Andriamanitra. Ary ny tsangam-bato ato eo amin'ny fitondrany filazantsara moa dia ny tafika masina zay atao ny isam-pitandremana any amin'ny fitandremana tsirairay ary ny fananganana le vondron'olona mpiara vavaka any amin'ny sodam-paritany any koa Ambovombe Atsimo Kristy Ranovelona. Zany hoe ny isam-pitandremana zany a dia efa manangana ny vonom-bavaka amin'ireo distrika mbola tsy misy FJKM. Rehefa nisy ny écuissonjaray na ny rafaneva ny t-shirt etsetraetsetra isaorana antsika zay efa nandray anjara zany fa mbola misy koa ny adidy zay ampatsiarovona etona amin'izao fa 25 taona sodam-paritany zao a dia ho anao lay olom-boantso, anao lay dekona, olom-bohositra ianao dekona, dia mba misy lay fanisananjara kely 5 arivo ariary ho an'ny faritra Atsinanana, 3 arivo ariary ho an'ny faritra afovoany ary 1 arivo ariary isaky ny dekona ho an'ny faritra andrefana. Dia ampatsiarovina ry ray aman-dreny mpitandrina malala isany ianareo bro-piangonana isany lay rakitra ray isam-bolana ihany mba hoentsika mamita an'izany trano fiangonana zany, hoentsika mamita an'izao ivotoerana izao a.
Ivadika amin'ny marisaka iraisam-pirenensika. Asimbandawana ni demokrasia amerikana chimbola ni stranga tonyo mali atamtona rumbia fushi vanza chilivu makatita ni tajuni chumanaki mvuka pifitiana na fulupanza kana faranteo manchi ni fulu Donald Trump kanyanchu mpumbazi anu wataizani nudidini ni pumba ani Donald Trump ni to kapitola tuirana na katuwa van kongresi ni vuka pifitiana na kana alani an Joe Biden na itunda mtansi mfanza kana nitita antieta ni putani filamina na amerikana avuofi ni fiwara pifi taurinzai hiyo mbani fanaramasu mputani filamina na ketini ni au kapitola taurini uradimi ni vurini ni pumba Donald Trump iraikusa mati wan pumba ni flu Donald Trump vivavi na ratamafi nunbala ni atifa tanyamni seng na munyeni refatunga tanyamni uptali na ampiar mbintanana au Washington na vetani vipeta chifazo una mfizifizia mnyana manumka amni ena urariva Nana miruka avetani izofi warapifi na toni pumba Donald Trump izau mali ni flu andai ni faifana Joe Biden. Wazi fikumina mtanga ni antu wa Donald Trump amptu nipumbazi ka amptata ni seta izi. Aftona fuita urinzai ni antu mpanara diazi hisita kantura na nisini mfifanduna na ingia Donald Trump asengi tina na miruka kusa ni zava mtanga umali. Nanyoni evnian kiuro fulupanza kana amerikana na tewalufa faa mbaraka wani Tazunin tanga umali wani Baraka Obama efa napuzina ni zavantanga wazi wani Bill Clinton fanafiana ni anpanza kana amerikana nuntanga afikumina kusa numtanga hui George Bush sanani asamti na kasitaka ni zavantanga yan pionifa ni firi nendebe ani Europan. Makasitaka anopienu nanaraka niftona mvavua maraina teto mni RDB man miftona nondeni sapa na fapa la lamba vua msi vyura maraina mandaptafa tupuklasi tupukuvavi.